Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En nia lasta el sendo ni racontis pri evento en la svisa historio kiu okazis antaŭ exacte 500 jaroj kaj kiun oni hodiaŭ tre prave memorigas en nia lando. Minacis tiam interna milito inter la svisaj kantonoj, ĉar ili ne konsentis pri diversaj politikaj problemoj kaj antaŭ ĉio ĉu oni akceptu Friburgon kaj Solothurn kiel plenrajtajn novajn kantonojn en la federacio. En la lasta minuto, kiam jam ne ekzistis espero ke oni povos eviti militon, kompromiso estis atingita dank al la konsilo de eremito Nikolao de Flue. Ĉi tion ni rakontis al vi. Kiu estis tiu homo, kies konsilo estis tiel respektata? Lia biografio kaj lia personeco estas tiel eksterordinaraj, ke ancora nun oni konsideras lin kiel patronon de Svislando. La katolikoj adoras lin kiel sanktulon, la protestantoj admiras lin kiel grandan saĝulon. La papo sanktigis lin en 1947, sed jam en la antaŭaj jarcentoj la homoj pregis al li, kaj ili pilgrimis al lia eremitejo, kiel ili faras ankoraŭ nun. Nikolao de Flue vivis de 1407 ĝis 1487. Dum 15 jaroj li estis homo de la mondo, dum la lastaj 20 jaroj li estis eremito. La vorto homo de la mondo povas esti miskomprenata. Li neniam estis mondano, sed li vivis kiel ordinara homo, havis familion, havis profesion kiel kamparano, kaj transprenis politikajn oficojn. Lia transiro en alian sferon ne estis sekvo de subita konverto aŭ vekiĝo, sed maturiĝis en homo, kiu jam kiel infano havis fortan religian senton. Oni rakontas, ke ofte, kiam la aliaj knaboj petolis, li retiris sin por preĝi, kaj li ekzercis sin dum la tuta vivo per fastado. Nikolao vivis en la kantono Obwalden, kiu estas tre montara regiono, kaj en tiu epoko ĝi estis preskaŭ fortranĉita de la mondo, kaj tamen tiu memstara respubliko de kamparanoj tre vigle partoprenis en la politikaj kaj militaj bataloj, kiujn trairis la tiam ankoraŭ juna Svisa Federacio, en kiu Obwalden estis unu el la tri unuaj membroj. Nikolai de Flue estis tre respektata persono. Li fariĝis membro de la kantona registaro, juĝisto, kaj en la milit-tiroj li partoprenis atingante la rangon de kapitano. Tamen, li fariĝis la granda paciganto, kaj oni povas nomi lin la unua svisa pacifisto. Liaj spertoj en tiu mondo, kiu en tiu dekkvina jarcento estis aparte maltrankvila, brutala, kaj materialisma, tre turmentis lin. Tiu epoko, en kiu ankaŭ la eklezio trairis dekadencon, kiu fine provokis la reformacion, naskis ankaŭ fortan kontraŭan movadon. Nome, la mistikismo ekfloris. Certe, Nikolao estis influita de ĝi. Kiam li estis 15-jara, lia interna transformiĝo au maturigio estes tiel forta che li sentis sin vocita de Dio farigi eremito. Tamen li ne volis decidi tion sen la consento de sia edzino Dorotea. Li habis cun si dec infanoin. La plei agia estis plen cresculo, capabla transpreni la estradon de la farm bieno. La plei una cusis ancora in la lulilo. Dorotea, pri kiu ni scias tre malmulte, konsentis farigi vidvino de vivanta viro. Certe ne gioie, sed liber vole, char sia conis la religiain impulsoin de sia ezzo. Nun, estante quindec iara, Nicolao forlasis la heimon cae la familion. Tio en lia tempo vecis grandan attenton cae ec criticon. Tiam li ecpasis en la directo de Alsazo, quiu tiam estis centro de la di amicoi, quil nomis sin la mysticistoi. En proximezzo de Baselo li havis vision, quiu revocis lin al lia patruio. Cae nun Nicolao re marsis heimen, sed ne al sia domo, sed en la arbaron, en mallarga valo, loco nomata Ranft, quie li construis al si primitivan cabanon, post ciam la alia visio estis montrinta al li la giustan locum. Lia renomo, ciel pia eremito, tiel rapide crescis, che iam post unu iaro liae samlandanoi construis ali capelon, apud ciu ili construis por li celon. Tiu tamen estes tiel mallarga che li ecne povis recte stari en gi. Tie li dormis sur la planco. Li portis cuton ciel almos petanta monaco, nenioin suoin, che li nec mangis nec trinkis. Tiu daura fastado sia tempe vecis admiron cae duboin. Sed pri tio, juste, existas tiom da documentoi che ni ne plu raitas dubi pri tio. Pri citiu temo, cae pri la miracloi, cioin racontas malnovae cronicoi, mi ne volas insisti. Sed ili ludis rolon en la ecclesiae processoi en Romo, cioi resultigis en 1671 al declaro papa che Nicolao estas beatulo cae, ciel dirite, en 1947 che li estas sanctulo. La necutima elemento en la vivo de la eremito Nicolao estas lia rolo en la publica vivo. Li ne vivis ciel isolulo en iu fora sovageio, sed lia eremiteio estis tiel proxima alia origina villaggio Sachselen, che li cium dimanchon povis iri tien porce esti la diservon. Aliflanque, pli cae pli da homoi pilgrimis al li. La piuloi porpeti ali helpon en mensai cae corpai malfacilajoi, la politicistoi por serci consiloin. La pilgrimado ali farigis tiel grand scala che la registaro devis protecti lin contrau la alfluon. Li mem cutimigis dedici la matenon al pregiado ca meditado, dum poste oni povis visiti lin. Ancau lia familio quelc foie iris ali. Dank all'aspertoi dum sia antaua vivo, dank al la contactoi cun la mondo, li estis bone informita pri la publica cae politica vivo, cae la consiloi, ciuin li donis, basigis sur concreta scio cae sur extraordinara intelligenzo. Li sciis nec legi, nec scribi, sed li travidis la problemoin gis funde, cae priugis ilin sen partie. Pro tio, ec de malproxime, venis ali senditoi de exterlandae potenzoi por excii lian opinion pri politicae problemoi au peti lian arbitradon. Inter tiui liai petitai intervenoi, la plei grava estis sen dube lia perado cae repazigo de la Svissae Federazianoi en 1481. Anc al quiu li effective savis la federazion en plei crisa momento cae gainis la titolon patrono de Svislando. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.